Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1 i družit ćemo se u malim noćnim pričama. I za noćas dobra muzika, i zanimljiv gost, i eto preporuke da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Aleksandar Kostić i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost naravno da ima svoju omiljenu pesmu, koju bi, pretpostavljam, poneo sa sobom ako jednoga dana krene na pusto ostrvo. A to je baš ova pesma Boba Dilana, a zašto? O tome za koji minut.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you.
A sa mnom i sa vama u malim noćnim pričama Slobodan Lazarević, novinar i publicista. Dobru noć, dobrodošli.
Hvala.
Kako dobro ste? Naša.
Dobro, savršeno.
Raspoloženo u ove kasne noćne sate.
Ma kako ne, sad je pravo vreme.
Ja moram da budem dobro u ovako dobrom društvu. Družit ćemo se u malim noćnim pričama i pričat ćemo i o vašoj karijeri i knjigama, ali za početak, zašto ste odabrali baš ovu pesmu kao svoju omiljenu?
Pa za početak, prvo zato što smo reći o jednom pripadniku generacije koji je za sada jedini Nobelovac. Drugo, sve naše zašto odnoje neki vetar, a ne znamo zašto. Tako da sam odabrao da krenemo sa tom pesmom. A naravno postoje još poprilično odgovora koji ću sad pokušati večeras da kažem o toj generaciji.
Evo, savjetujete li nekog po pustom ostru?
Pa,
ja sam rekla, ubi pesmu, sigurno spakovali u koferu koje jednog dana krenete. Kako bi je slušali, to već ne znam, ali sanjate li o nekom pustom ostru?
Pa, nešto nisam neka velika sanjalica u tom smislu o nekog izbjegavanja realnosti ili nešto mnogo udaljavanje od te realnosti. Valjda sam takav po prirodi, volim da stojim na zemlji sa nogama, ali naravno ponekad čovjek i poželi to.
Da se osam i piše knjige na miru.
Jest, to,
ali
da.
Tamo nema dosija koji mogu da se otvaraju.
To je,
nema biblioteka.
Da, danas nema ni interneta, valjda. Ne znam, nisam bio. Da, tako i možete.
Nema dosta razloga za noćešnje druženje. Tu je knjiga o kojoj ćemo pričati u prvom satu. U pitanju je knjiga Dosije Lennon, koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Dereta još pre nekih 20-ak godina. Jel ima to li?
Da, kao što kaže Bob Dylan, daleko je to otišlo s vetrom, daleko je to bilo, ali jeste, to je izašlo 2001. Napisano je mnogo ranije, u jednom nemirnom vremenu, kada sam, nisam znao za sudbinu tu knjige, rukopise zapravo, a događaji su bili za nas u Srbiji i Jugoslaviji, naravno, dramatični. Tako da sam se iznenadio kad su mi javili da će je objaviti. I naravno bio sam srećan, jer taj trud je ipak nekako urodio plodom.
Mnogi će očekivati da u ovoj knjizi pronađu više muzičku priču o Johnu Lennonu, ali u stvari ona je daleko od toga.
Pa jeste, ona je nastala na jedan način, kažem, ranije kad sam ja dugo godina skupljao i pratio takozvanu novu levicu u Evropi i Americi. Kasnije i taj studentski pokret koji je bio kulturološki sasvim različit od ovog ovde. Tu takozvanu kontrakulturu koja je tamo nastala. A i ideološki različito od ovoga što je kod nas 68. bilo. Toliko je to bilo različit da je ovo što smo mi ovde zaživjeli 68. prevagnulo na svim onom što sam ja skupio i što sam znao o tome. I naravno Lennon je bio deo te generacije kao i Bob Dylan. Bob Dylan je Zimmerman, kako ga je zvao John Lennon. Bio je sa Lennonom u velikoj svađi. Bili su veliki protivnici. Prvi put kad je Lennon čuo njegovu pesmu o čoveku koji leži ubijen na putu i znatiželjne ljude koji ga gledaju i prolaze niko da mu da ga podigne, da ga skloni, on se razbesneo bio. Neću to, ću Chucka Berryja, ću Little Richarda, ovo nije rock'n'roll. Onda su ga ovi njegovi menadžeri stišli, ne, to je rock'n'roll, to je budućnost tog rock'n'rolla. To je bilo još u Britaniji. On je govorio, možda je dobro za Ameriku budućnost, a ovde nije. Dakle, njih dvoje su kasnije, takođe, tokom karijere menjali svoje raspoloženja, bili su nekad vrlo bliski, dok je Bob Dylan bio sa Joan Baez. Kad je ona napustila, on ima jednu saobraćajnu nesreću, onda su se opet razišli i opet i taj njihov rat buknuo, jer Lennon je bio čovjek bez dlake na jeziku. Svakome je govorio sve ulice i stvorio je sam sebi ogroman broj neprijatelja. Dok je Bob Dylan uspeo da se prilagodi toj kulturi poslednji i dobio određene za to nadoknade, odnosno na izvesan način se prilagodio i to i novim uslovima. Lennon je bio neprilagodljiv. Dakle, ja sam to pratio pre svega dovijajući literaturu. Poizlazio je jedan časopis, Nova Levica, koji je objašnjavao šta će se dogoditi na političkoj sceni. Tako da ste u pravu, knjiga je politička pre svega. Što Lennon kao i Dylan su se u tom našli u jednom vrtlogu jedne izgubljene generacije između ratova i izgubljenih iluzija u institucionalne sisteme Evrope i Amerike. Tog trenutka kad je to... Dakle, kad je sam dobio to, onda sam vidio da će to njegov prelazak tamo biti još dramatičniji nego ovaj ovde. On je prešao u Ameriku pošto su u radio Beatlesi već bili po njegovom shvatanju. Pre kraju karijere on je optuživao Beatlese da su se komercijalizovali. To je čudno, za današnje vreme to je prosto neshvatljivo. Danas, kada vidite nekoga koji bi, recimo, danas kad bi rekao da on ne voli komercijalizaciju, smatrali bi ga da je čovjek van vremena.
Da je smešno. To što priča.
Danas onaj ko zarađuje na tome, i to dobro zarađuje, a nije takvih malo i odaju svetu, oni za sebe kažu su profesionalci. To je za Lennona bila uvreda. On je tada govorio, vi ste prodali Beatlese ovoj državnom establishmentu. To je govorio i svima i zbog toga u grupi, zbog toga je tražio da se raziđu. Međutim, u to vreme su oni dobili, on je dobio odlikovanje viteza Britanije i rekao je u jednoj izjavi tada, rekao je: Bože, kaže, nisam čuo da neko ko muzičarima daju ovakav odlikovanje, ja sam mislio to dobijaju samo oni što tenkovima gaze decu u Vijetnamu, a ne muzičar. Međutim, nije dugo trajalo, on je to vratio u jednom pismu, da je rekao kraljici da to vrsto je bilo veliki skandal. Podjedan skandal je nastao u Britaniji, kao što je tokom njihove turneje u Americi on napravio skandal kad je izjavio da su Beatlesi popularni od Hrista. Što je Bela Amerika smatrala kao uvredu. I tog trenutka on je bio nigde. S jedne strane, u Britaniji je već bio istražen, već pred njim bila mogućnost da bude uhapšen. Navodno zbog posjedovanja droge, u stvari, establishing ga je stavio na crnu listu zbog tih izjava. S druge strane, on više tu nije imao na koga da se osloni. On je imao jednu, kao čovjek je imao tragičnu mladost. Tako da on praktično nije osjetio toplinu doma nigde. Majko ga je naučila, kak je bila živa malo, kad je bio da muzici, ona je svirala banjo i on je nju volao, ali eto, tragedije nekad krenu jedno za drugo. Majku je pregazio pijani milicajac. Oca je nikad nije vidio, samo jednom životu koje je vidio, on je bio mornar na nekom brodu. Tetka ga je odgajila, tetka Mimi, kako je zvao. ona je bila potpuno uklopljena u to društvo, držala se svih normi jednog od tog britanskog srednjeg sloja. Kada je on počeo da pokazuje interes za muziku, ona je počela da je žestoko da se protivi tome, verujući da je to nešto što moja majka napomnila u glavi. Do kraja života ga nije htjela, nije se slagala, uvek je govorila, ma kakav heroj radničke klase, kako on ima jednu pesmu, heroj radničke klase. On je jedan običan snob. On je nju pokušavao da podmićuje poklonima, čak jednom trenutku kupio celo ostrvo. Ona je to sve pocepala, nikad nije, do kraja života nije htjela se pomiriti s njim. Dakle, on više nije imao gde da se vrati. I tada odlučuje da pređe, to je bila njegov zapravo drugi odlazak u Ameriku. Prvo je se nije proslavio, to je bila sa Beatlesima kad su ga optužili zbog te izjave. A onda dolazi taj drugi koji je došao u najgore vreme sa Ameriku, u Americi koja je bila već pod Vijetnamskim ratom.
Ovdje ćemo da zastanemo, da čujemo Lennona, a onda ćemo da nastavimo priču o tome šta se desilo kada je došao u Ameriku. U malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 sa nama Slobodan Lazarević, novinar i publicista. Pričamo o knjizi Dosije Lennon i dolazimo do trenutka kada Lennon odlazi u Ameriku po drugi put.
Da, Amerika je tada bila u vrtlogu rata u Vijetnamu. Svo društvo američko se raspadalo. Amerika je slala mesečno od 30 do 50 hiljade mladih ljudi da ginu za građanska prava građana u Vijetnamu, a kod kuće je bila rasistički podeljena aparthedno između belaca i crnaca, gde, dakle, građani, crni građani, nisu mogli zajedno budu u prostorijama sa belcima, deca nisu mogla da idu u iste škole, ali Amerika, koja je od tog trenutka imala protiv sebe svu svoju mladost, studentsku, omladinsku, i to je trenutak koji se je buknuo 68. godine, a kad je Lennon došao, to je već bilo prošlost, ali su svi događaji iz tog perioda 68. bili još na političkoj sceni. Šta se dogodilo u 68. 68. se dogodila velika pobuna mladih u Čikagu. U Čikagu je bila zakazana konvencija za izbor predsjednika Amerike. Kandidat je bio Lyndon Johnson. Čovjek koji je posle Kennedy ogroman kontingent vojske slao u Vijetnam. Mladi okupljeni oko takozvanog hipi pokreta organizovali su pobunu u Čikagu. Vođa hipija je bio Eddie Hoffman, neobično talentovan ličnost. Jedan od osnivača CNN-a. Kasnije. Neobično talentovan, čega god se dotakao, on je stvarao neverovatne stvari. Pored njega to je bio Bobby Seale i Crnih pantera, koji će celu karijeru i Lennona i hipi pokreta neposredno pratiti i čuvati ih, jer su znali, to je bilo oružano krilo crnačkih organizacija za građanska prava. To su bili borci, istovremeno humanitarna organizacija koja je hranila crnice, hladne porodice, ali im je davala i oružje. Bili su izuzetno militantni, svi su se to plašili crnih pantera. No i tu je bila čuvena Davis, Angela Davis, koji su, čiji portret je ceo svet video sa onom ogromnom kubanskom frizurom. Ona je bila veliki ratnik. Protrpela je ogromne probleme sa njima, a bila je fakultetski obrazovana. I 10 godina je bila suđena. Ostala je do kraja sa njima, sa Lennom i sa studentima. Tu je bila Joan Baez, koja u to vreme još nije bila sa Bobom Dylanom. Tu je bila cijelo praktično obrazovani establishment Amerike, koji je još pamtio ono vreme Roosevelta. Umetnici, ovi filmski stvaralci, oprostite, pesnici, oni su svi došli na tu konvenciju. S tim što je hipi pokret to organizovao sa izvanredno, neverovatno provokativnim sloganima. Kad su ih pitali zašto dolaze, rekli su, doći ćemo da izvršimo kandidaturu svinje za predsjednika SAD. I stvarno doneli su svinju. To je nominu za predsjednika. Onda im ovi zabranili da hotele su zatvorili, gradonačelnik im zatvorio. Oni su poslali jednu delegaciju, sve su bile mlade devojke kod gradonačelnika i molile su da dozvole neki park da tamo naprave, da spavaju. I sa šatarima i tako dalje. Onda su ovi od straha, ili ovo je ogroman broj došao mladih. To je se dolazilo iz Kanade, iz onoj, svi su dolazili, znali da će svi protivnici režima i bitke, odnosno Vijetnamskog rata, doći. nisu mogli da izustave. Alan Greenberg, pesnik, je održao, bio je Jean Genet tamo sa njima, Dusty Hoffman, Norman Mailer, da ne pričam koji još je puno njih, Jane Fonda sa svojim mužem koji kasnije su oboje bili u Vijetnamu. Dakle, to su bila imena koje je Amerika poznala. Izbili su, tu je napravljena velika izbila je tuča, kad su htjeli da isklone. I donili su bili tenkove, bilo je svašta tu. Kad jedna trenutka su se jedan od vođa pobune bacio ispod tenka, oni su ga uhapsili i rekli, zašto si to uradio? Kaže, pa ono sam uradio što je onaj tamo u Čehoslovačkoj uradio kad se bacio pred sovjetskim tenkovima. Jer isto kaže isti. Organizovali su predolazak, takozvano levitiranje Pentagona. Tražili dozvolu da izvrši levitiranje Pentagona. Ovi su rekli, šta je to, kako, šta ćete raditi? Pa znate, kaže, Pentagon je đavoli simbol. I mi ćemo da isteramo đavo. Kako, kaže, napravit ćemo krug oko Pentagona i nadamo se će poleteti. Onda su oni tamo prebili na ivri. Onda su posle toga, pred čekajući tu pobunu, rekli da ih puste u Wall Street. Nisu hteli da ih puste na berzu. Onda jedan počeo da viče od njih, pa zato što smo mi Jevreji, vi ste, kaže, protiv Jevreja. Ovi su uplašili, jer Wall Streetom i dalje drmaju finansijeri. Oni su ih pustili na balkon i oni su počeli onim brokerima da bacaju sitnicu. To je bila akcija bacanje para po Wall Streetu. Nastavila otimačina i smešna situacija da se odmiko bogataši koji su zarađivali na minut po milione na transakcijama sukobljavaju oko sitniša. Dakle, čitav niz koje je Amerika čula, koja nije uzvanično, su li naravno prečutkivali, ali se znalo u toj podkulturi ili kontrakulturi šta, koje je svega tog organizator. U svakom slučaju, oni su ih izveli na sud. 69. je organizovano suđenje, takozvano Čikaškoj osmici. Od svih njih su samo dvoje bili kao predvodnici, to je bio Ebi Hoffman i još jedan Rudi, sad se, eto vidite, vreme je malo prošlo, ali njih dvoje su bili glavni i ovi su, nisu smeli da ih kazne neke velike kaznama, jer oni nisu ništa praktično uradili, osim što su provocirali. Dakle, to je prošlo, pušteni su i tada, 90. dolazi Lennon i prvo što uradi, odlazi i sprijatelji se sa vođom Bobijem Silom, vođom Crnih Pantera. I zajedno odlaze na jedan koncert u Michigan i s njim je došla i Yoko Ono i tada počinje pravi dosije Lennon od strane FBI-a.
A mi ovdje zastajemo pre dosije Lennon i FBI-a i slušamo Beatles Let It Be.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Slobodan Lazarević, novinar i publicista sa nama u Malim noćnim pričama. I evo, za neka tri dana se navršava tačno 42 godine od kada je Lennon ubijen. Dosje Lennon je otvoren mnogo pre toga.
Mnogo pre toga, da.
Da li bi uopšte bio otvoren da se on nije združio sa Crnim panterima?
Pa kao što sam rekao, on je već imao optužnicu u Britaniji zbog posjedovanja droge.
I da se drugirao uopće?
Pa oni, ta generacija su cela korištena, ali znate kako je kod njih bilo? To je nešto drugčije od ove naše. Oni su govorili da je njih droga oslobađa, da postoje razne vrste droge. Oni su rekli religija, seks, televizija. Vi ste drogirali radništvo, koje je najvažniji deo kapitalističkog društva. Ono koje stvara društvenu vrednost. Pretvorili ste ih u zavisnike i gde god su oni odgovarali da je to zločin, oni su rekli to što vi radite sa radništvom je zločin. Lennonova jedna od njegove maksima je bila solution for pollution is revolution. Znači, rešenje za zagađenje prirode je revolucija. Dakle, on je bio ekstreman i u Britaniji. Dakle, njemu je pretila i s te strane i u Americi je došao sa tom optužbom tajnom koja je proslađena od strane Scotland Yarda FBI-u. A u Ameriku je došao u trenutku da pomogne tom pokretu kontrakulture studentskim demonstracijama i da se bori protiv rata u Vijetnamu. Dakle, on je ono što je i napisao, dajte šansu miru, napisao u trenucima kada su kontingenti od 50.000 mladi slati u Vijetnam da ginu. Nažalost, on ili sticajem okolnosti tamo nije mogao da nađe nigde u institucionalnim strukturama Amerike, nije bilo više ni sklonih levičarima, niti levičarstva. Sve što je bilo na strani levice u Americi još u vreme Roosevelta je nestalo sa atomskom bombom u Japanu i sa MacArthurovim čistkama. Komunistička partija je postojala u Americi, ali je ona bila ne samo marginalizovana, nego je bila po stalnim prismotrama. To je bilo istovremeno, njen položaj je bio istovremeno i prema omladini, ona se udaljavala od pravog bunta mladih koji su nosili američki rat, nažalost i ginuli za to, i institucije koje su je kriminalizovali. Treba samo znati da je na sličan način to bilo i u Evropi. Ovdje kod nas se malo znalo o tim takozvanim prosovjetskim komunističkim partijama. Koliko god te kritike na račun njihove podrške staljinizmu bile u pravu, postoje nekoliko elementa koje treba istovremeno imati u obzir. I komunistička partija, pre svega recimo Francuske, koliko god je bila na liniji odbrane Sovjetske republike, SSR-a, ona je veliki doprinos dala da se ne pokrene nuklearni rat u vreme kad je samo Amerika imala bombu. Znači, oni su ono što su mogli institucionalno uradili. Dakle, na zapadu je situacija bila takva da s jedne strane institucionalna levica ne postoji, a ona koja je neinstitucionalna u Evropi je bila ili Mao Tse-tungova ili bivša trockistička, što koja je bila jaka u Engleskoj. Mladi nisu bili ni na jednom od tih, sve su to bile stvari koje su se dogodile pre njih i koje oni se nisu uklapali u ono što su on, protiv koga su se oni borili. Zato su oni vodili s jedne strane antipartijsku politiku, borbu, s druge strane antiinstitucionalnu borbu, i jedini način da se spasu životi je bilo da to bude borba na ulici, i oni su je tu vodili. U tom trenutku kad je on došao, upravo u tom trenutku je počeo jedan veliki koncert u Michiganu, u Ann Arboru, gde se Lennon pojavio u poznim satima i su ga bili najavili. Koncert je održan u jednoj, za nas, recimo, neshvatljivoj situaciji. I bile su jedno pet krugova oko bine. Sve sama, kako mi kažemo, udba. Sve moguće obaveštene agencije i za bezbednost su bile. U prvoj je bila američka, u drugoj je bila njihova lokalna, u trećoj. Ali oni koji su bili najbliži bini su bili crni panteri. I oni su prošli sa Lennom i kroz ceo koridor i doveli ih pola noći da govore. Šta je bio predmet, tema? Mladi su želeli da izbegnu komercijalizaciju rock'n'rolla. To nije bio institucionalni bunt, je za njih bilo nešto neshvatljivo. Da tebi rock'n'roll svira, štampa muziku, da ti pravi država ili institut, to je bilo za njih. Woodstock je bio za njih pravo mesto. Znači, park, šuma, organizatori koji su njihovi omladinski, karte se prodaju ili ne prodaju, uglavnom sve je bilo van institucija. Onda su imali, kasnije su stvorili takozvani rok oslobodilački front. Ovdje ga je izvesan Wederman, koji nije mogao da smisli Boba Dinala i bio je stalno u sukobu sa Bobom. Upravo zbog toga što je Bob Dylan producirao svoje knjige, svoju muziku u institucionalnim ovim studijima. U Ann Arboru zatvoru su se skupili zbog toga što je jedan od njihovih koji je umetnika bio uhapšen sa dva džointa. Ann Arbor je bio grad u kome, nećemo danas verovati, u kome su vladali hipici. Gradonačelnik je bio izabran hipika. Njegova supruga je bila glavna. Dakle, ona je komandovala praktično institucijama Ann Arbora. I onda su oni došli tamo, računali to će biti sve, ali ovo je bila federalna obezbeđenje i tako dalje. Sve što se tu skupilo bilo je... Međutim, tog mladog su uhvatili sa dva džointa u trenucima kad su oni vodili kampanju da se legalizuje marihuana. Sa određenim razlozima i smatrali su da je najopasniji heroin koji dolazi, koji ubija mlade i tako dalje, koji dolazi kanalima i kokain koji je dolazio u Ameriku iz Latinske Amerike i čak i su ga prodavali i kroz neke legalne kanale pa zarađivali za ratove. Sve u svemu, oni su koncert napravili 10 for 2, a to znači dobio je 10 godina robije zbog dva jointa. To je bio prvi spektakl na koji je potpuno FBI obradio i sred, to je 71. godinu dana pred Hoovera u smrt. Znači, čuveni Hoover koji je i Kennedyu došao glave. Komandovao je svemu i tada je otvoren praktično Lennonu dosije u Americi. Sve što se kasnije događalo, bilo je i posle, nastavili su posle Hoovera. A ja sam knjigu počeo tu da rad, da istražujem za tu knjigu, kada sam došao u kontakt sa čovekom koji prvi tražio da ima uvid.
U dosije.
U dosije. To je profesor John Wheeler, Weiler, tako kažu da, Weiler, da, koji je vodio žestoku bitku i ja ne znam da li je sve uspeo, jer svi delovi tog dosije, kao što je to običaj u Americi, još uvek nisu stavljeni na uvid. Da. S tim što je to bila čisto pravna bitka, tako da sam ja to pratio kako je to bila bitka protiv optužnice, bitka protiv zelenog kartona. Lennon je tamo bio kao osoba koja nije imala državljanstvo, nije imala stalni boravak, nije imala zeleni karton. Oni su, Yoko Ono je imala iz prvog braka ćerku koja je bila sa jednim, otac je bio Amerikanac i ona je tvrdila da ona želi da završi to, da preuzme starateljstvo za dete, za devojčicu, pa su tako uspeli nekako da produžavaju koliko su mogli opstanak, s tim što su oni svi znali da je to samo relativno, da je tako, da John Lennon ipak nije bilo koji, znali su da iza toga stoje i političke aktivnosti. Čitav taj milje se dosta zakomplikovao kasnije. Jer sada dolazi ono što je njemu predelilo njega, a to je njegova naklonost ka Irskoj republikanskoj armiji. Posle krvave subote Bloody Sunday, krve nedelje u Derry, u Londonderryju, kada su pobijeni oni mladi tamo, Lennon je odjedanput postao još militant, još agresivniji. Nije se moglo više s njim govoriti. Sukobljavao se sa svima da su izbežali od njega i počeo je tada je napisao niz kompozicija koje mislim da do kraja nisu ni objavljene jer su stavljene na crnu listu BBC. Sreća Iraca je jedna najpoznatija u toj govori o dajte Irsku Ircima, a ne Vatikanu i Londonu. onda kaže irske potoke, irske planine, to sve pripada Ircima. Tu je jedna posebna situacija, jer se on počeo da pojavljuje na ulici sa demonstrantima za skupljenje para za borbu protiv pomoć Irskoj republikanskoj armiji. Plaz je neobičan, potpuno je neobičan taj kontekst, ali oni su čak i na neke sastanke njihove. Uglavnom su FBI-ovci imali svuda, su ga pratili sa svojim. Od kad ga je počeo da se radi dosije, on je imao ljude koji su isto tako bili hipici, ali sve oko njega. Tako da je
moj... On znao za to? Da su oni...
Pa pretpostavljam da je on sumnje, svi su oni znali da ih prate. Jevi Hoffman i svi znali su da su na toj listi za praćenje i obradu. Međutim, koliko su to mogli da spreče, to je veliko pitanje. Ima tu još jedna stvar. Sva policija u Londonu su uglavnom, u Njujorku su je bila irskog porekla. Tako da je on teo se skloni, oni bi ga sami spasili, jer su znali ko je. Međutim, on nije teo se, on je namjerno teo da se vidi da je on protiv toga i naravno počelo je da obilato finansira omladinske organizacije, mlade studente, antiratne pokrete. Na onim priču se da on u njegovoj kući, ako mu uđu, pa počnu da kukaju, on je davao, nosi televizor, nosi frižider, dolazi Mick Jagger, oni traže neke pare, on po $5,000 daje za drogu. Znači, bio je čovjek od onoga da on treba da vrati narodu sve ono što je dao. To je jedan period njegov posle, one zaluđivanje Indisu, Hindu, one Hindu ideologije, on je toga, on kaže da to nije bila njegova naklonska Hindu, to je, kaže, ovaj drugi Beatles. Ali dobro.
Ovaj Paul McCartney.
McCartney, da, to mi on kaže, ali dobro, to brzo je taj njegov period prošao. U svakom slučaju, to je bila još jedan razlog što je on sad dobio status ekstremista i opasnog za Ameriku.
Ovdje zastajemo. Jer ćemo sada čuti još jednu pesmu Johna Lennona, zatim i vesti koje su obeležile dan za nama. Onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama. Vaš i moj gost Slobodan Lazarević, novinar i publicista. Pričat ćemo još malo o Lennonu, a onda i još jednoj zanimljivoj knjizi, Leget 1914.
Thank you. jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Očekuje se i da predsjednik Vučić saopšti konačnu odluku o tome da li će učestvovati na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Pored brojnih problema sa kojima smo se proteklih meseci suočavali, Srbija je ostala dosledna svojim principima i očuvanju mira u celom regionu, ocenila je sinoć premijerka Ana Brnabić. Istakla je da zato i smatra da bi predsjednik Srbije trebalo da otputuje u Tiranu, jer niko nema kredibilitet i ne može da se suoči sa licemerjem kao on. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da odluka o eventualnom odlasku Srbije na samit u Tirani nije motivisana time da li Srbija želi da ide u Evropsku uniju ili ne. Ta odluka, kako je naveo, zavisi od stava Brisela prema izazivačima sukoba na Kosovu i Metohiji. Dodao je da sve dok Unija žmuri na Kurtijevo gaženje briselskog sporazuma, dogovora između Beograda i Prištine neće biti. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Najteže borbe vode se za Bahmut, a pod žestokom paljbom je i Herson. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Avdejevke. U ponoć je stupio na snagu embargo na izvoz sirove ruske nafte morskim putem u okviru paketa sankcija Evropske unije protiv Moskve. Poslanici iz Skupštine Srbije od 11 časova počinju raspravu o budžetu za iduću godinu. U Srbiji 368 novih slučajeva virusa korona, preminulo je petoro obolelih. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 16 časova igraju Hrvatska i Japan, a od 20 časova Brazil i Južna Koreja. U četvrtfinale mundijala juče su se plasirale Engleska i Francuska. Engleska je pobedila Senegal sa 3:0, a Francuska Poljsku 3:1. Vreme danas sunčano posle jutarnje magle. U košavskom području vetar jak i olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
1 sat je i 6 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate male noćne priče. Družimo se sa Slobodanom Lazarevićem, novinarom i publicistom, koji je napisao knjigu Dosije Lenon, između ostalih i nju. U izdanju Derete ova knjiga je izašla pre nekih 20 godina, nažalost nema je više u prodaji. Nadamo se da će biti izmenjeno i dopunjeno izdanje, bar za 50 godina od smrti Lenona, sad je 42, jesmo, da,
tako je.
42 godine se navršava 8. decembra. Evo, u prvom satu smo otkrili neke stvari, ali mene interesuje šta je to MHCHAOS. Zanimljivo.
To je neka skraćenica, pravo da vam kaže, ja
jeste,
sam...
Jeste, evo, našao sam je ovde na 8. glavi.
Aha. Sad, postojali su 2-3 skraćenice koje su bile značile pojedine akcije koje je vodio.
Protiv Lenina.
Koje je taj COINTEL PRO. To je valjda vodila CIA, ako se ne vera. A ovaj vodio, oni imaju nekoliko, valjda 4-5 agencija obaveštenih u Americi, pa su različite stvari bile vezane za Lenona i oni su svi imali na izvesen način uticaja za ono što se njemu tada dogodilo tokom smena raznih predsjednika Amerike. I ovaj... Lenon je potom, posle toga imao jedan također vrlo neprijatan po njega, mislim po njegov opstanak u Americi, intervju na CBS-u. To je negde bilo druge ili treće, 1972-1973. Voditelj je bio neki Douglas Michael, kome izgleda nešto nije išlo. Išla ta emisija, pa je on teo da popravi to i okupi mlade oko sebe i koga će, znao je da je Lenon tu izvao. Lenon je onda mislio da li da dođe, da ne dođe. Međutim, odlučio je da dođe, ali kad je došao, napravio opet jedno iznenađenje za svi njih. Rekao je da neće učestvati emisiju ako pored njega ne bude Rennie Davis. Rennie Davis je bio zamenik, je bio Hoffmana i vođa hipi pokreta. Hipi pokret je inače nastao, kod nas se to ne zna, hipi je, kad smo pitali kako da nazovemo studentske pokrete, oni kaže međunarodna organizacija mladi. Ko ste, oni su skratili kao hipi. I međunarodna partija mladi. Kaže, što ga zovem je partija? Nikad partija. Kad su ih optuživali da su pravili partiju kasnije, da bi srušili Johnsona, kasnije Nixona, pa onda protiv Cartera i Forda, pa sve do Reagana. Oni su govorili, ma kakvi mi, pa mi ne možemo se dogovorimo, kakva partija, mi ne možemo se dogovorimo gde ćemo da ručamo, a kako li, svako je ovde agomanijak, svaki su veličina, sve su to umetničke veličine, prema tome nije. Dakle, oni su tada doveo tog jednog glavnog zamenika, dakle Rennie Davisa, koji je takođe bio vrlo eksponiran, kao i Abbie Hoffman. moram reći, Bihofen je inače autor jedne od neverovatno interesantnih knjiga koja se zove Ukradi ovu knjigu. Spada u knjige koja...
Fenomenalan naziv.
Knjiga koja, u kojoj, kao kasnije, što se knjige iz podzemlje takozvane kontrakulture javljale, pa ste mogli da nađete teroristički kuvar. Kako se brave eksplozivne naprave. Ova knjiga objašnjavala kako da živite bez dinara u skupom Njurku. I dakle, da živite prilično dobro i to ništa da vas ne košta. On njegov onaj Just Do It je njegova Maksima Hoffmanova i tako dalje. Međutim, on je zbog toga posle odlaska ove Jane Fonda do poseti Severnom Vijetnamu i on i suprug, prvi suprug Jane Fonda su bili pod težim opraćenjima, tako da je Rennie Davis došao bez to. I on je rekao, neću da učestvujem ako ovaj čovjek nođe. I onda je ovaj morao da pristane i počela je priča. Ovaj počeo da priča. Tako da je to izazvalo, jer to je svi su čekali Leno. Ali ovaj počeo da govori protiv svega. U Americi, protiv Vijetnama, protiv establishmenta, protiv policijske države, protiv govori o akciji koja je sprovela ova Joan Baez i ona je podržavala upis crnačke dece. Govorio je o ubistvu ovoga Luthera Kinga, o smenjivanju javnog tužilaca koji je branio njega. Branio je, optuživa je u stvari, optuživa je za ubistvo Martina Luthera Kinga. To je Ramsey Clark, čovjek koji je ovdje bio kad su nas bombardovali 1999. Legenda američke sudstva, jer je on uspeo da nađe za nekoliko dana je našu ubicu. Martina Luthera Kinga. Čovjeka koji je bio direktno instruiran od vrhova vlasti. Bele Amerike koja danas smatra da je nacija izuzetna po svojim civilizacijskim normama. U svakom slučaju, to je zabeleženo dosta, ja sam našao dosta podataka i koji su tada to beležili i te njegove izjave pripisivali naravno Lena, koji je imao manji udeo u toj emisiji, a ovaj je iskoristio da Amerika sluša zašto se mladi tog trenutka bore. Zatim tu dolaze niz njegovih pravnih borbi za legalitet, da opstanak da dobije opstanak u Americi, jer on je još uvijek imao privremeno, nije dobio zelenu kartu, a to je opet bilo vezano za sudbinu ćerke Yoko Ono, koja je tražila prava staratelja od bivšeg muža. Njen zapravo drugi muž, Lennon je bio treći, je bio čovjek sklon hazardnim igrama sa velikim gubicima i velikim dugovima. A ona je, čerka je ostala, on je dobio prava starateljstva na čerci i onda je tako došla situacija kad je on morao da beži iz Amerike. Kada je Yoko ona rekla Lennon da bi želela da dobije ona pravo, počeo je sudski spor, odgovoreno je, podneti su zahtjevi za to, odgovoreno da oni ne mogu da ga dovedu na sud, ne znaju da je čovjek. On se krio od onih koji su ga jurili, tvrdilo se, ja to dalje nisam analizirao, ali našao sam podatak da je između ostalo dugo velike pare i mafije. U svakom slučaju, Lennon je preko svojih veza otkrio da se on nalazi sa čerkom u Španiji. I odlučio je da povede svoje one koji su ga smatrao se tom telesnom gardom, odnosno ljudi koji su ga pratili, koji je on platio, da ga nađu u Španiju. Tamo je situacija nastala, bila krizna, ispala je da su ovi koji je poslali, koje je on poslao da ga nađu, oteli dete, dok otac nije ni bio sa tom devojčicom, i doveli u hotel kod Lenala. Međutim, kad je on vidio da otac da mu nema čerke, on je to alarmirao, nastala je tamo panika i naravno umešala se policija koja se bavi drogom i tim mafijaškim operacijama. Oni su bili vrlo neobično, dakle, vrlo i neobično efikasni, vrlo brzo su pronašli dete u hotelu, tamo je bio Lenon i bili su iznenađeni, znali su odmah ko je on. I nastalo je veliko ispitivanje, šta sad? Ako ga uhapse ovde, to neće moći da se sakrije. A ako pokušaju da ga odmah posle toga vrate u Ameriku, onda će nastati blokada, jer će svi Erdumi biti zauzeti putevi od strane mladi koji će tražiti da se on bude oslobođen. Dakle, nije bilo načina da se na... Svak slučaj, oni su to malo primirili, nekoliko dana su bili tamo pod njihovom obezbeđenjem i odvojili su dete, devojčicu od njih. Njih su posebnim putem prebacili u Ameriku da se ne zna. U svakom slučaju, sad je tužilac američki imao još novih elemenata protiv njega, protiv toga da ne dobije više produženje. Sve što je bilo moguće, on je pravno uradio, on je plaćao da se uradi, da bi dobio boravak. Međutim, na kraju su mu rekli da je situacija vrlo neizvesna, da li će moći da ostane. I onda, ako se ne povuče iz pokreta. To su mu sugerisali na poseban način, jer je prestojala konvencija na kojoj je trebao da se Nixon proglasi novim predsjednikom. Nastala je jedna veliko prijedna prepiska među političkim organizacijama, državnih i tako dalje. Ja sam i pročitao gde oni smatraju da rizik postoji ozbiljan, da on tim velikim finansijskim sredstvima pomaže taj budući skup. A već su znali da je on uključen u finansiranje. Finansijsku pomoć Irskoj, tako da je to sad bila još jedan kompleksno pitanje šta sad uraditi. I on se je, kad je došlo do tog skupa protiv Nixona, on se nije pojavio. Od tada se on zatvorio praktično u soliteru, jednoj velikoj zgradi kod centra parka, ta zgrada se zove Dakota. I do kraja je živog života je tamo bio zato. Oni su ga posjećivali razni prijatelji, tamo je izlazio je samo da snima. I retko je više imao neki kontakta sa ovim iz vrha pokreta. Naravno, došao je i taj fatalni dan, išao je da snima.
Mi ćemo pre fatalnog dana da čujemo pesmu Don't Let Me Down, a onda ćemo vidjeti šta se desilo baš sada.
Yes, she does. guess nobody ever really does.
I eto, došao je taj 8. decembar 1980. godina. Naručeno ubistvo ili ne?
Po svemu što znamo iz dosijera, iz kasnijih interpretacija, napisana je more knjiga o tom trenutku i ljudi koji su mu bili bliski Leninu, pa i oni koji nisu. I bila je naručena, ubica je bio pripremljen, obučavan. Dokazi su bili na licu mesta utvrđeni i vrlo su dobro je to sve urađeno od strane onih koji su tada bili u istrazi. Trenutak je bio, dakle, negde u popodnevnim časovima 8. decembra. On se vratio iz jednog studija, sa njim je bila Yoko Ono, limuzina ga je dovela pred zgradu kod Central Parka i u Njorku izašla je i ona je izašla za njim. Međutim, tu je mu je prišao jedan mlađi čovjek, pogledao ga i je pomislio je da čudno mi se kaže ume u lice, kažu tako da je nešto ili otprilike da li ona čula ili nešto. U svakom slučaju on ga je proverio, on je nosio onu kosu i sve ono. Kad je on prošao pored njega, ovaj je tada skočio u klasičan vojni borbeni položaj. Stavio je ruku, preko ruke je stavio revolver veliki džepa, pucao mu je u leđa. Probio me grudni koš, jedan deo ramena, kosti, i on je pao na licu mesta. Tu je pao ispred, praktično prema vratima. Obezbeđenje zgrade Dakote tog trenutka, u tom obezbeđenju je bilo dosta emigranata, kubanskih emigranata sa Floride, što će kasnije biti različito tumačeno. Da li je to bila, znači ono što bi danas rekli, klasična sačekuša. Za razliku od ovih koje poznajemo iz sličnih situacija, taj dečko koji je pucao nije bežao. Ovaj mu je vikno, ej čoveče, šta uradi? A on kaže, nemoj da se ljutiš na mene. Nemam gde da bežim. I bacio je pištolj. Odmah su je bila alarmirano je da je milicija, da je se čula pucnjeva pred Dakotom. Došli su ova kola, ovoga su razoružali. On je vikao, nemojte da me povredite. I digo ruke, oni su ga ubacili. I se, znaš ti čovječ, šta si uradio? On nešto mumlao. Ubio si rock legendu Johna Lennona. Odveli su ga hitna pomoć, odnosno prebacili ga u tu bolnicu. Najbližu, tamo je već skoro bio preminuo. I onda se na radiju čula, ne možemo da verujemo kakvu smo vest ovog trenutka dobili. Javljaju da je pred zgradom Dakota u Njorku kod Central Parka ubijena rock legenda John Lennon. Amerika je sličnih situacija imala u poslednjih godina pre toga nekoliko. Od ubistva Kennedyja, Martina Luthera Kinga do ubistva legende kubanske revolucije Che Guevare i sve nekako delovalo, cela ta scena je uvek delovala nešto slično. Jedan čovjek leži na dole, pored njega jedna žena vrišti i svi su pitali da li je to imali neke razloga što se i on ubio za Johna, što je ubijen čovjek koji je bio iz sfere, iz oblasti umetnosti i rock'n'rolla i tako dalje. Što se tiče samog ubica, zna se da je on bio po dolasku u New York na oružje, da se je dobio ovde oružje, da je bio vežbao u nekim vojnim bazama, da je bio psihotičan čovjek i da je govorio ja koji sam niko i ništa, ubio sam čovjeka koji je neko i nešto. Upravo zbog te izjave u mladinskom pokretu i u medijima u svetu je doneta jedan prečutni dogovor da se imenu ubice nigde ne pominje. Pa ćemo to i ovog puta da
ispoštujemo. Eto, a ima još mnogo toga zanimljivog u dosjeu Lennon, ovo su samo bili neki fragmenti iz knjige. Preporučujemo da potraže naši slušaoci ovu knjigu u nekoj od biblioteka i da pročitaju dok ne izađe izmenjeno i dopunjeno izdanje, nadamo se uskoro. A mi ćemo još sada čuti Help i Beatles, a onda ćemo pričati i o jednoj drugoj vašoj knjizi. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. I evo na mail tanja.nocniprogram@gmail.com ili ti tanja.nocniprogram@gmail.com. Neđo piše, sjajne priče, odličan gost, pozdrav. Hvala, Neđo. Hvala, evo, pre nego što ispričamo i nešto o knjizi Leget 1914. Da se vratimo malo na početak vaše karijere. Proveri s radni veku u izdavačkoj kući Politika. Koliko vam je taj rad koristio da sakupite raznoraznu građu za svoje knjige. Ovo nisu jedine dve knjige koje ste napisali, mi mnogo, mnogo više.
Da, tačno. Pa, novinarski rad, ja sam u politici bio 70. godina i prošao sam školu ono staro novinarstvo u politici. Veterani tog novinarstva su još bili živi, čak i oni međuratni. Upoznao mnoge od njih i od njih sam naučio jedan takozvani posebnu školu sam imao novinarstva, koja je, nažalost, vremenom čini mi se malo skrajnuta. No, dobro, to je možda bila moja privilegija. Ja sam posle pravnog fakulteta radio jedno vreme kao advokatski pripravnik i istovremeno sam bio na postdiplomskim studijama kod profesora Mihajla Đurića na filozofiji prava. Međutim, zatekla me je tamo velika kriza. Posle amandmana Mihajlo Đurić je izgubio katedru zbog izjave da je Srbija, da su građani Srbije na Kosovu potisnuti u drugi plan, da se tim ustavnim amandmanima Srbije odriče Kosova. On je, kao što znate, izveden posle na sud i osuđen je na dugogodišnji zatvor. Meni su ukinuli tamo katedru. Nudili su mi doduše pređem na neki drugi, a nisam smatrao da treba. Onda je u katedri bilo dosta neprilika, jer ljudi koji su bili tada članovi Saveza komunista, ja nisam, pošto sam se spremao da budem advokat i nije mi to trebalo. Dakle, oni su tamo imali problema, ja nisam, jer nisam tada bio član Saveza komunista, ali sam između ostalo dobio raznih priznanja za pisanje, pa sam između ostalo dobio nagradu 4. april dana studenata. U politici su to verovatno registrovali i pozvali me da budem novinar. I u tokom karijere sam, što kažu, puno je prošao sve, od pripravnika do zamenika generalnog direktora. Naravno, najlepše je taj deo kad si novinar i kad uradiš s tim kontaktu s ljudima i drugačije je bilo novinarstvo, morao si biti, nije bilo interneta, bio posrednog novinarstva, nego si morao ljudima u oči da gledaš i da praviš. U svakom slučaju, tada sam sreo dosta interesantnih teh ljudi sa velikim pričama i naravno to pomaže. I te kako pomaže, mada kad si novinar teško im vremena da imaš za nešto drugo, osim ono. Tada smo se obično pomirili sa činjenicom da ono što radiš traje jedan dan, sutra je novi izazov. Knjige su malo dugoročnije, traže dugoročniji rad i malo velike malo veće pripreme i istraživanja i tako dalje. Ali sam već tada uradio prvu knjigu o pokušaju Amerikanaca da pošalju ekspediciju na Kubu, no, da se iskrca u Hiron, ili kako smo ga mi obeležili, kako ga mi znamo, u zalivu svinja. Posle sam napisao jednu od prvih knjiga o hakerima. S tom knjigom sam imao dosta peripetije, jer su neki rekli da se to ne treba da objavljuje i tako dalje, jer se radi o bezbednosti kompjuterskih mreža. Objavio sam i njihov rečnik. To je druga knjiga koju sam onda objavio i tako dalje. Tako da neću da brojim sad sve. Dakle, posljednja koja mi je sad izašla je upravo ova o Legetu. Ona je napisana za 200 godina od godišnjica za iskrcavanje, odnosno Prvog svjetskog rata. I ona je isto doživjela jedno tako neobično. Nisam mogao da sa tom knjigom uđem u normalne izdavačke kuće, pa sam prvi put sam imao priliku da mi ponude da to izađe u ondašnjem Megatrendu. To sam isto bilo izuzetak. Međutim, nisam se iznenadio za to, jer Leget je polje, samo da objasnimo našim čitalcima. Legit je mađarsko ime za jedan pašnjak. Gde je naša vrhovna komanda 14. godine poslala Timočku diviziju prvog poziva da napadne Austro-Ugarsku na zahtev Rusa. Rusi su na početku rata doživjeli katastrofe. Pogotovo u tim Azurskim jezerima i u Galiciji. Francuzi su, pošto je pao tamo Belgije i tako dalje, oni su gubili zaredom. Do Pariza su došli. I Francuzi i Rusi su molili u jednom specifičnoj situaciji Srbiju, koja je tek dobila bitku na Ceru, da ne stanemo, nego da pređemo u Srem i da napadnemo sleđa u Trugarstvo. Mi smo poslali Timočku diviziju koja je vlada Kondić, a ona je bila u sastavu najpre prve armije, a posle druge armije kod Vojvode Stepe. Prešlo je oko 6.000 ljudi i nikoji svi su nestali.
Mi sada slušamo Tamo daleko, a onda nastavljamo priču o Legetu. mene interesuje, Slobodane, kako ste došli na ideju i otkud uopšte da pišete o Legetu?
Pa evo ovako, ja sam sticajem okolnosti, kao što rekao, i kao novinar i naravno kao urednik imao tako situacije u koje su me integrirali i pokušao sam da razumem šta se događa. U jednoj prilici sa jednim svojim šoferom s kojim sam i stalno išao na put, naišao sam na obali naspram Ševarica prema Sremskoj Mitrovici na tom polju Leget, koje je bilo sve zaraslo u travi, našao sam mu ispod jednog vreža pokriven veliki spomenik. Ne bih ga ni gledao da nije vamo izvan njega virila jedna velika alka. Dakle, okolo tog spomenika je bila stubovi sa velikim metalnim alkama. Ja i ovaj moj prijatelj smo to pogledali i videli ogromno, videli na spomeniku onaj monarhije znak s jedne strane i neka zahvalnica opštine svojih tu i Šašinaca, kako to mesto, a sa druge strane je bila jedna interesantna ploča na kojoj sestre sahranjuju brat. U srpskoj monumentalnoj toj umetnosti tog perioda postoje dva spomenička tradicija. Jedna je čisto monarhistička, ona nosi obeležje te krune i ostalo. Na tim spomenicima su vojnici u uniformama. A druga je ova građansko-republikanska, koja je obično stavljala sestru sa vencem. Ovde se radi da su Mačvanka, Sremica i Timočanka sahranjuju brata. Posle toga, pošto nisam znao tog trenutka šta je, ja sam počeo da istražujem i došao, utvrdio da je to mesto da je bila straša te noći, pogibio Timočke divizije, odnosno 13. puka Timočke divizije prvog poziva, koji je prešao na zahtev Rusa da se pomogne, da napadne Austro-Ugarsku. Ti momci su bili prilično neobučeni, je prvi poziv bio. Tri bataljona su prešli, osim jedne čete koja je ostala u zaštiti. I to je čuvena Čevrntija. Znači, reč Čevrntija znači onaj vir koji se vodi u staroj srpski. Ali Srbi su govorili, pogibio smo kao na Čevrnti. A pošto je malo ljudi se vratilo živo odande, onda i ovi koji su došli nisu mogli da objasne gde su to izginuli. Poznato je da je samo u knjizi o Milutinu napisano da oni idu negda da ne znaju da šta je avgust mesec šesti na sedmi noći, da ih vode negde da treba da napređu reku. A Srbi nikad nisu imali sposobnosti da vrše, nikad nisu radili o teo na vodi, dakle, te velike operacije, a nisu bili ni obučeni, nisu imali mogućnosti da, dakle, te pontonske mostove i tako dalje. To je bila velika pogibija, jer su naleteli suprotno od onoga što su dolazili iz Rusije, da Austro-Ugarska sve svoje jedinice prebacila u Galiciju i na zapadni front, da tu ostala samo domobranske jedinice i tako dalje. Oni su naleteli na 29. diviziju. 29. divizija je bila spremna tada da napadne Srbiju, pošto je Srbija tada pobedila na Ceru. I ona se tu zatekla čekajući trenutak kad će ona da napadne sa te strane Srbije. A Počerek u drugoj ofanzivi sa Drine. Borili su se celu noć. Da, četiri. Onda je nastala, pošto nisu mogli da im doture ni municiju, ni artiljerijsku, ni pešadijsku. Oni su počeli da odstupaju. Molili su da im se nekako to dostavi. Nije bilo svih... Izginuli su prvo svi komandiri. Zatim majori. Vojske tamo, mladi ljudi koji su ostali tamo, bili su praktično prepušteni sudbini. Major Veljković, je ostao u jednom od juriša, vodio je drugi bataljon da leži, izvukli su ga i umra je na putu u Mitrovicu. Major Nešić, koji je prebacio jedan top, je skočio u vodu i udavio se. Komandant major takođe iz drugog bataljona i takođe se ubio. Najveći tragičar, po mom mišljenju, je komandant trećeg bataljona Starčević. Izuzetna ličnost, hrabar čovjek, nevjerojatan. Vodio je treći bataljon koji je izginuo potpuno, jer pred njim je bila neka haubica i nije mogao sa ledine da se pomeri. Pobili su mu ceo treći bataljon. On je bio pogođen u prepone i pune su mu čizme bile krvi. Kad je čuo da ovi do Djarka napadaju, on je ostavio treći bataljon, rekao je, ko može nek preuzme komandu, idem da pomagnem treći. Tada je tamo je odbio napad konjice, koje je vodio grof Esterhazi u kasnim noćnim časima. I na kraju, kad je oko sebe video svoje mrtve, on se ubio. Čuli su samo kako je njegov kum vikao, nemoj kume. Ili ga je bio ponovo pogođen, tako da je bio već na zemlji. Nesreće je što glavni vođe te operacije nisu prešli. Komandant te desne kolone je ostao na desnoj obali Save. I oni nisu znali šta se na frontu događa. Tako da je posle proneta glas da su oni bežali, da su bili kukavice. Da nisu izdržali da brane. Zašto ste, kaže, ostavili, zašto ste obrukali Hajduk Veljka, jer 13. puk je nosio
njegovim.
Njegov unuk Hajduk Veljko je spasio tog trenutka zastavu. Kako? I dobio legiju časti. Kako? Tako što je, on je bio sanitetski oficir. Niko nije znao da pliva od Srba. I onda je ovaj komandant rekao, spašavaj zastavu. On je uzao zastavu, skočio i preplivao. Kad je preplivao, on je ga odmah na sud. Po njih pravilima službe, kad padne u zarobljeništvo ili jedinica, doktori idu sa ranjenicima u zarobljeništvo. On je rekao, pa ja nisam. Sam dobio za naređenje da plivam. To je potomak Hajduk Veljka. Doktor. Njegova legija časti se nalazi u Srpskom lekarskom društvu i danas.
Mogu tamo da pogledaju naši slušalci. A evo, mi smo nekako na samom kraju malih noćnih priča. Čini mi se da je mnogo toga ostalo neispričano. Da se mnogo toga nismo dotakli. Inače, ponekad se čini da je 2 sata puno, ali ne bude baš tako. Ima li nešto važno što smo propustili da kažem?
Pa za kraj ne znam šta bi od svega toga. Teški su to stvari i kako što vidite i sudbina toga našeg. To je te legende naše generacije, Johna Lennona, koga svi i dalje volimo i čujemo i slušamo njegovu muziku, a i sudbina tih mladih ljudi koji, nažalost,
da,
su ostali verni svojim zakletvama. Dakle, valjda se istorija nečemu nas uči, ali ko hoće može da nauči. Najbolje i najjednostavnije učiti se na tim primerima. Sve ostalo je pomalo prolazno, pomalo bezvredno.
Šta spremate novo? Jel spremate nešto što ćemo uskoro moći da čitam?
Pa sad, trenutno treba da mi... Ja sam ubeđen da mi dosta ne znamo o Prvom svjetskom ratu. Pogotovo ne znamo drugu stranu. Za objektivnu ocenu jednu tako ogromnu događaj kakav je Prvi svjetski rat, potrebno je poznati obe strane. A mi tu literaturu s druge strane našem čitavcu nije, osim ekspertima koji se time bave i koji to poremu. Tako da sam ja uzeo na sebe i sad valjda će izaći da prevedem knjigu jednog od nosioca ordena Marije Terezije, koji je bio u komandovanju jedinicama u Sremu tada i koji se ispostavio vrlo veliki vitez. On nije čovjek koji je umrao pre dolaska Hitlera, tako da nije bio od onih oficira Austro-Ugarske koji su posle podržali Hitlera. Ali je bio veliki gospodin i pravi dostojanstven koji je govorio sve najbolje o srpskoj vojsci i čak se dopisio sa onima koje je pobedio u tim bitkama. Izaći će, nadam se da će skoro izaći. A
ko će izdati knjigu?
Ga će ići, izaći, izdala će biti Muzej Srema. Da, preveo sam iz Nemačkoj, tako da uz neku pomoć.
Jeste već dat naziv knjige?
Je ta tragična noć ili takozvano uništenje Timočke divizije, jer ovaj je komando o tom, toj noći, tako da ona objašnjava nastavak ove moje knjige, objašnjava ono što mi s ove strane ne znamo. A on je tu opisao hrabrost tih momaka i kako je, šta se sve dogodilo te noći u Sremu. Naravno, imam i nekih istraživanja koje se nadam da ću na vreme da završim. Ona su malo još teža od ovoga, možda nisu baš onako aktualna, a tiču se nauke. Ja sam uvijek volao nauku i sad pogotovo ono što je kod nas pomalo po strani, a to je nuklearna nauka. Trenutno tražim recenzenta s kojim bi mogao da razgovaram o nekim fizičkim procesima, jer treba dokazati jedan složen trenutak u koji je ostao, po mom mišljenju, nedovoljno jasan, a koji je između nečega što u oružju se smatra, malo nezgodno govoriti javno, jer smatra se da to spada u espersku, koja je po kategorijama državnih tajna. Međutim, ja sam dobio ceo paket ruskih dokumenata, nekih 12 knjiga, koji se zovu Atomski projekt SSR. To je objavljeno u vreme Gorbačova i ja ne znam koliko je to uopšte u tome ovde pisano. To je ogromna literatura, ali je stručna i vrlo ilustrativna za ono što se događalo tokom hladnog rata. I što se danas često pominje kao strah od atomske kataklizme.
Pa znači, eto, mnogo razloga da se ponovo družimo. I pričamo na ispričano i pričamo novo.
Da, takođe. Hvala i ja sam.
Hvala na druženju, hvala na lepim pričama koje ste podelili sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Kao što rekao, dođite ponovo.
Hvala.
Bio je ovo Sloboda Lazarević, novinar i publicista, a evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Aleksandar Kostić. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostaje preporuka da budete uz talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. A mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak na 33 obrtaja sa grupom Ex Revolveri. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Ostanite uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga.
Transport secret.